amemuumba mwanadamu kusudi aunganike naye milele. Hii ni kwa sababu ya upendo wake mkubwa usio na mwisho. Mwanadamu anapoingia katika hali ya uasi, Mungu anaendelea kumfikiria na kumtafuta. Pamoja na kwamba wakati mwingine Mungu umuadhibu mwanadamu kwa sababu ya uovu wake, hukumu yake haishindi upendo wake. Ndio maana Mama Kanisa anatupatia fursa kila mwaka ya kupita katika kipindi cha toba kusudi kustahilishwa kushirikishwa furaha ya upendo wake. Antifona ya Mwanzo Dominika hii inaitwa Dominika ya furaha. Inatualika katika furaha hiyo ikisema, furahini Yerusalemu, mshangilieni ninyi nyote mpendao. Furahini ninyi nyote mliao kwa ajili yake mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Tunaalikwa kufurahi sababu katika yeye tutafarijiwa, tutanyonya maziwa na kushibishwa, ishara ya kuwa hai tena. Somo la kwanza linatuonesha kuwa hukumu ya Mungu ni ya haki sababu ya uovu wetu. Haki ya Mungu ndiyo huruma yake, ufunuo wa upendo wake usio na kikomo, kwani wema wake haushindwi na uovu wa mwanadamu. Dhambi zetu hazififishi wema wake wala kumfanya yeye kukata tamaa. Hii ni kwa sababu upendo wake mkuu wadumu milele. Mwenyezi Mungu aliwatumia wakuu wa watu na makuhani wa taifa la Israeli wajumbe ili kugeuza mienendo yao, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponywa. Mwanadamu katika hali ya uasi mkuu hivi anatangaziwa wokovu wa Mungu kupitia Koreshi mfalme wa Uajemi. Hapa ndipo urefu na upana wa upendo wa Mungu unapojidhihirisha. Maneno yake kupitia kinywa cha nabii anasema, "Je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu? Si afadhali kwamba aghairi na kuiacha njia yake akaishi?" Mungu afurahii aliyetu ya uovu. Hii ni kwa sababu sisi tulio matunda ya kazi yake njema ya uumbaji, ametumba tukiwa wakamilifu na wenye sura na mfano wake. Hali ya dhambi inatuziba na kushindwa kuionyesha haiba hii. Inaturubuni tuache kumtangaza Mungu katika ukuu wake unaofichika ndani mwetu. Kilele cha upendo wake huu mkuu ni katika nafsi ya Kristo mwanaye mpendwa, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu sana. Yeye analetwa kwetu kama njia ya wokovu ambayo kwayo wote watakaomwamini wataokolewa. Kristo anaonyesha namna ya kujongea wokovu huo. Anamwambia Nikodemu katika somo la Injili, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Mwana wa Adamu atainuliwa juu msalabani, ishara ya wokovu wetu. Tendo hili la kuinuliwa kutoka katika ardhi ni ishara ya kuinua macho ya mioyo yetu kutoka katika kawaida ya maisha ya dunia hii na kwenda juu. Kuwa juu ni ishara ya kuungana na Mungu na kuyatazama malimwengu katika jicho la kimungu. Hiyo ndiyo imani ambayo Kristo anatualika tuwe nayo katika yeye. Maisha yake ya hadharani hapa duniani yametufunulia namna mbalimbali za kuyakabili maisha katika jicho la Mungu. Ni wazi kwamba namna hiyo kwa wale waangalia katika jicho la kidunia waliona ni chukizo kiasi cha kumuadhibu kwa namna hiyo ya kikatili. Lakini namna yao ya kumuadhibu kwa kumuinua juu ya msalaba ni sababu ya wokovu wetu na ufunuo upendo wa Mungu kwetu. Tunapoelekeza macho yetu katika msalaba na kuungana naye huku tukiangalia malimwengu kutoka juu, tutapata nguvu ya kupita katika ulimwengu kizani huku tukielekea kwa Mungu. Injili takatifu inatahadharisha pia juu ya upande wa pili, yani kwa wale wasioamini. Neno la Mungu linasema asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Asiamini ni yeye ambaye apandi pamoja na mwana wa pekee wa Mungu juu msalabani na kuangalia mambo katika namna ya Mungu. Huyu ni yule ambaye anatawaliwa na mienendo ya ulimwengu mambo leo ambao unaendelea kumpatia mwanadamu mwenye ukomo wa uelewa matumaini bandia juu ya ujuzi wake. Hukumu inamjia kwa sababu nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mwanadamu anayaacha kutazama yote, anaacha kumtazama yeye aliyeinuliwa juu msalabani, anaishia katika giza kwa sababu anabaki katika ukomo wa kuona ukweli wote. Mwanadamu ana ukomo katika uelewa wake. Hivyo ni pale tu mwanadamu anapounganika na Mungu mwenye uwezo wa kujua na kuona yote ataweza kufanikiwa. Leo hii tunashuhudia jamii ambayo haitaki kuinua macho juu na kuyaelewa yote katika muono wa kimungu. Matokeo yake tunakuwa na kizazi chenye uelewa nusunusu wa mambo mbalimbali ya mahusu ya mwanadamu. Masuluhisho mengi hufanyika nusunusu na wakati mwingine kutawaliwa na ubinafsi au kutafuta maslahi ya mtu mmoja mmoja. Kila mmoja anakuwa ni mjuaji na matokeo yake ni mafarakano na kutokuelewana kati yetu. Hatuwezi kamwe kutoka katika hii hali kama tusipotazama hii nuru inayotuzukia katika yeye aliyeinuliwa juu msalabani. Mtume Paulo anatukumbusha aiba yetu kwamba tumeokolewa kwa neema. Aliye neema inatutenga na ulimwengu na kutunganisha na Kristo aliyeinuliwa msalabani. Ni zawadi ya Mungu kwetu anayotupatia bila hata kustahili. Hii ni kwa sababu hata tulipokuwa katika hali ya dhambi kwa mastahili yetu alituuisha pamoja na Kristo. Sakramenti ya ubatizo inatupatia uzima mpya. Tunazaliwa mara ya pili na kujazwa neema ya Mungu ndani mwetu, neema ambayo inatufanya kuwa wana warithi wa Mungu. Mwitikio wetu unapaswa kuwa ni shukrani kwa Mungu. Mzaburi anatuonesha namna njema ya kushukuru kwa njia ya kuyakumbuka matendo ya Mungu. Israeli alipokumbuka hali yake akiwa utumwani Babeli na hali yake ya sasa katika uhuru, anaimba kwa shukrani akisema, ulimi wangu na ugandamane na kaakaa la kinywa changu nisipo kukumbuka. Majira ya Kwaresma ni fursa nyingine kwetu ya kubadili mwelekeo wa maisha kwa ajili ya wokovu wetu sote. Tuikumbuke aiba yetu kwamba tumeinuliwa juu kutoka katika ulimwengu. Ni kipindi ambacho tunaalikwa kuyainua macho yetu juu na kuelekeza kwa Mungu kwa kumtazama yeye aliyemchoma. Kwake tunaweza kumwona Mungu ambaye amejinyenyekesha katika namna ya ajabu kwa ajili ya wokovu wangu mimi na wewe. Msalabani anatufundisha unyenyekevu, msamaha, utii, uvumilivu na zaidi ya yote upendo, fadhila ambazo kwazo zinaimarisha mahusiano yetu na Mungu na pia mahusiano yetu sisi kwa sisi. Tendo letu la kumtazama Kristo msalabani litaufunua upendo wa Mungu, na hivyo tunafanywa kwa sababu ya wokovu kwa ulimwengu wote. Upendo wa Mungu kwetu ni mkubwa mno na kamwe aushindwi wala kufifishwa na uovu wa mwanadamu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.